Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca lauž līgumu ar būvfirmu Velve par jaunā korpusa būvniecību. Būvniekam šodien jāsāk objekta nodošana, un tas jāpamet līdz 20. februārim, pēc kura tiks rīkots jauns konkurss, norāda Stradiņa slimnīcas pagaidu valdes priekšsēdētājs Lauris Vīdzis. Slimnīcas vadība līguma laušanu pamato ar būvdarbu kavēšanos, nekvalitatīvi veiktiem darbiem un citiem pārkāpumiem. Jau šobrīd būvobjektam ir 16 miljonu eiro sadārdzinājums, un turpinot sadarbību ar būvnieku nav skaidrs zināms, cik liela būs gala summa un termiņš.
Līgums ir lausts, mēs sarunās vēlamies precizēt un pārrunāt soļus, kādos būvobjekts tiks nodokts Stradiņas slimnīcai. Tā būtu absurda situācija, ja 20. Februārī mēs nevarētu iet paši savā objektā. Nākošos soļus mēs varam iedalīt trīs posmos pie neatliekamiem darbiem uzturēšana, kas ir jāveic mums. Līdz rītdien, kad sarunu procesa ietvaros, mēs atrodam sadarbības partneri, kurš veic neatliekamos darbus būvobjekta uzturēšanai, lai tā vērtība saglabātos. Paralēli tiek izsludināts jauns iepirkuma konkurss. Provizoriski paredzam, ka jauns būvnieks tiks izvēlēts līdz šī gada beigām.
Tiesa gan būvfirma Velve uzskata, ka līgums joprojām ir spēkā un arī pat laban objektā turpina darbus, bet līguma laušanu sauc par prettiesisku. Būvfirma pārmetumiem nepiekrīt un objektu gatava pabeigt 15 mēnešu laikā. Savukārt būvdarbu nepilnības kā pelējums būvnieks uzskata par sen novērstām, bet kavēšanās iemeslus Velve saskata valsts pusē, jo būvprojektā trūkstot tehnisku risinājumu, kas traucē veikt darbus. Būvfirmas Velve pārstāvis Valdis Koks lēš, kā laužot līgumu būvniecība ievilksies un sadardzināsies par aptuveni 20 miljoniem eiro.
Mēs turpinām strādāt. Tas, ko šobrīd dara pasūtītājs, viņš ir apturējis jebkādu norēķināšanos ar būvniekiem, ar mums, ar apakšuzņēmējiem, un šobrīd zem sitiena ir vairāk kā 700 cilvēku likti. Šie termiņi ir iedot jau pagājušā gada, gan augustā, gan septembrī. Ir minēts 30. septembris, kad pasūtītājiem ir jāatrisina visi problemātiskie jautājumi savā pusē, lai šo grafiku ievērotu. Protams, līdz šai baltai dienai tie jautājumi nav atrisināti, un pasūtītājs viņus vienkārši slauka zem paklāja. Nu, laušana tas ir formāts, kuram mēs vienkārši nepiekrītam, tāpēc ka tas ir pretiesiski un nepamatoti. Mēs varam vienoties par līguma izbeigšanu, un tas ir apusējs process, un šobrīd šis aiziet jau civiltiesiskā strīdā. Nu, līgums ir spēkā.
Savukārt arī Veselības ministrs Hosam Sabu Mērī no jaunās vienotības šorīt Latvijas televīzijai pauda, ka mērķis ir būvnieku nomainīt iespējami ātri, lai būvdarbos būtu pēc iespējas mazāka kavēšanās. Ministrs vērs uzmanību, ka līdz šim darbu novilcināšanas dēļ valsts zaudējusi ap 26 miljonus eiro no Eiropas fondu naudas.
Un ja mēs turpināsim to darīt un neparādīt Eiropas komisijai, ka mēs mēģināsim mainīt to procesu un aktivizēt to darbu, tad šajā gadījumā mēs zaudēsim vēl vairāk. Uzņēmums mēģināja pateikt, ka viņš nav vainīgs, ka darīja visu, ko var, bet pēc būtības tas nav taisnība. Un tāpēc man kā ministri, man ir uzticība gan veselības ministra valsts sekretāri, gan arī pagaida valdi un padomē, ka viņi juridiski dar pareizi. Un mērķis ir mainīt ātri, lai turpināt tas process virzīt uz priekšu, jo Stradiņa ir otra lielāka slimnīca valsti, universitātes klinika un trīt drošības jautājums.
Stradiņa slimnīcas jaunā korpusā divi ēkas būvnieka un slimnīcas pārstāvu tikšanās plānota ceturtdien. Sinti Ambote, Latvijas radio.